Horvātijas prezidents un premjers pieder pie dažādiem politiskajiem spēkiem, un viņu uzskati bieži nonāk sadursmēs. Valdības vadītājs un vairākums Horvātijas parlamenta deputātu ir gatavi atbalstīt un ratificēt Zviedrijas un Somijas iespējamo pievienošanos NATO. Tomēr prezidents ir pret šo soli. Viņš paziņojis, ka ja šāds lēmums būs jāpieņem NATO valstu līderu sanāksmē Madridē jūnijā, viņš to bloķēs. Tomēr iespējams, ka formāli šis lēmums tiks apstiprināts vēstnieku līmenī, lai apietu Horvātijas prezidenta veto.